Onani chitunzi cha kumi ndi chisanu. Mwana wosowa abwerera kwao. Luka chapter 15 verse 20 fika pa 32. Mwanayo akali kutali, atatewo ache anamuona. Atatewo anamtamangira mwanayo. Iwo anamfungatira na msopsona iye. Iwo anauzanso anchito ao kupereka zovala zabwino kwambiri ndi kumkonzera chakudya. Ndipo anatinso, tieni tidye tisekere, chifukwa mwana wanga uyu anali wakufa, ndipo wakhalanso wa moyo, anali wotayika ndipo wapezeka. Panali chikondwerero chachikulu. Anzanga, Yesu ananena kuti, Mulungu amene anatilenga, alingati tate wa mfanizoli. Anthu onse alingati mwana wochimwa uja. Koma Mulungu atikondabe. Iye afuna kwambiri kuti ife tibwerere kwa iye. Afuna kutikhululukira. Motero anatumiza mwana wake Yesu kudzafunafuna ndi kupulumutsa anthu odzipatula kwa Mulungu. Anthu odzipatula kwa Mulungu ndi osowa, ndipo Yesu ndiye njira yekha ya osowa kubwerera kwa Mulungu Atate.